në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Ndëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojmë. Qeveria e Kosovës duhet të jetë e përfshirë në nismat rajonale, përfshirë dialogun me Beogradin, tha Peter Fej. Zyrtarët dhe analistët në Prishtinë quajnë jo objektiv raportin e Freedom House për Kosovën. Ish oficeri i sigurimit serb dëshmoi se zhvendosja e shqiptarëve të vrarë është urdhëruar nga zyrtarët e lartë të Miloševićit. Shqipëria do të mbajë zgjedhjet parlamentare më 28 qershor. Arriti në rreth 1000 bilanci i viktimave palestineze në rripin e Gazës. Bashkimi Evropian e kërcënon me hapa ligjor Rusinë dhe Ukrainën për krizën e gazit. Për këto dhe për mbajtje tjera më ullësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet që i përgatiti Ilirjana Bajo.
Beograd, policia e Slobodan Miloševiqi transportoi trupat e shqiptarëve të Kosovës të masakruar dhe i varrosi ata në varre masive për të mbuluar gjurmët e krimeve, tha Dragan Karleusha, ky i fundit ka qenë ish zyrtar i lartë serb i sigurisë. Trupat nga masakra e Suarekës u transportuan me një kamion frigorifer që u hodh në Danub në vitin 99 me urdhër të zyrtarëve më të lartë të Miloševiqit, tha Karleusha. Ai ka dëshmuar në gjyqin ndaj 8 policëve serb të akuzuar për vrasjen e 48 civilëve shqiptar në Suarek në mars të vitit 1999. Tiranë, zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri do të mbahen me 28 qershor të këtij viti. Presidenti Bamir Topi ka dekretuar datën e zgjedhjeve 3 javë pas miratimit të kodit zgjedhor nga Kuvendi i Shqipërisë. Në këto zgjedhje shqiptarët do të votojnë me sistemin proporcional rajonal, që do të thotë se zgjedhësit do të hedhin votën për partitë dhe koalicione dhe jo për emrat e kandidatëve për deputet. Standardet e zgjedhjeve të 2009-s konsiderohen nga ndërkombëtarët si kusht kryesor për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Fushata zgjedhore bazuar në kodin e ri duhet të fillojë më 28 maj. Qyteti i Gazës. Ushtarët izraelitë u përleshën sot në mëngjes me militantët e Hamasit në qytetin e Gazës, si dhe bombarduan një enklav në kufirin jugor me Egjiptin. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas tha se ofensiva e Izraelit po bëhet më e egër. Burime palestineze thonë se numri i vrarëve arrin në rreth 1000, ndërkaq konsiderohen 4000 të plagosur. 10 ushtarë izraelitë dhe 3 civilë janë vrarë nga sulmet me raketa që nga përshkallëzimi i dhunës. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka përsëritur thirrjen për armëpushim të menjëhershëm mes Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës.
You have my full commitment.
Ju keni angazhimin tim të plotë se do të bëjmë më të mirën e mundshme që më lejon pozita ime për të realizuar armëpushimin e menjëhershëm dhe të dërgoj ndihmë humanitare në teren, tha Ban Ki-moon në Kairo në fillim të turneut të tij diplomatik. Moskë, vendet evropiane kanë hyrë në javën e dytë pa furnizim ose me fare pak furnizim me gazin rus për shkak të mosmarrëveshjeve ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, vendin në për të cilin kalon gazi. Kryeministri rus Vladimir Putin ka kërkuar nga Bashkimi Evropian të bëjë më shumë presion ndaj Ukrainës për të rifilluar tranzitin e gazit drejt Evropës. Komentet e Putinit u bën gjatë takimit me kryeministrat e Slovakisë, Bullgarisë dhe Moldavisë, tre vendet evropiane më të prekura nga kriza e furnizimit me gazin rus. Ndërkaq Komisioni Evropian dhe kryetari i tij, José Manuel Barroso, ka tërhequr vretjen rusë dhe Ukrainës dhe ka kërcënuar marrjen e hapave ligjore nëse nuk rifillon furnizimi me gazin rus.
If the agreement is not honored, it means that Russia...
Nëse marrëveshja nuk respektohet, kjo do të thotë se Rusia dhe Ukraina nuk mund të konsiderohen më si partner të besueshëm të Bashkimit Evropian në çështjet e furnizimit me energji, tha Barroso. Pragi, ish-presidenti Çek Vaclav Havel është në gjendje serioze por të qëndrueshme shëndetësore. Haveli pati një ndërhyrje kirurgjike në fyt. Disidenti 72 vjeçar ka pasur probleme të vazhdueshme me shëndetin. Los Angeles, veterani muzikës rock Leonard Cohen është detyruar t'i kthehet skenës pasi menaxheri i biznesit të tij humbi kursimet pensionale. Cohen u popularizua në vitet e 60-ta me poezitë, këngët dhe novelat e tij. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria e Kosovës duhet të jetë e përfshirë në nismat rajonale, përfshirë dialogun me Beogradin, tha sot në Prishtinë Peter Faith. Në konferencën ku morën pjesë edhe shefi i ULEX-it Yves Kermabon dhe shefi zyres së Komisionit Evropian Renzo Davidi, ambasadorja çeke Janina Hrebitskova në cilësinë e kryesuese së radhës shpalosi edhe një herë prioritetet e Bashkimit Evropian për Kosovën, duke veçuar energjinë, reformat ekonomike dhe integrimet. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Që Ballkani Perëndimor të hapë vetes perspektivën evropiane është e nevojshme që të ketë bashkëpunim dhe kontakte me shteteve, tha sot në Prishtinë përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë Peter Fajt. Gjatë një konference të përbashkët me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian në Kosovë, Fajt tha se është dobiprurëse që Kosova të ketë raporte të mira me fqinjet Përfshirë dhe Serbinë. Qeveria Kosovës duhet të jetë e përfshirë në nismat vijuese, përfshirë edhe në dialogun me Beogradin për çështje të hapura në të cilat qeveria mund të gjejë zgjidhje në të mirë të qytetarëve të saj, ka thënë Fajt. Ai tha se Bashkimi Evropian është i gatshëm që të ndihmoj këto kontakte, por pa e paraqitur rezultatin e bisedimeve. Teksti konferencës së sotme është përqendruar sidomos në reformat në Kosovë, në mënyrë që Kosova të jetë gatshme një ditë që të fillojë negociatat për integrime evropiane.
Reform means to prepare Kosovo on its path towards Europe.
Reformat nënkuptojnë përgatitjen e Kosovës drejt integrimeve dhe perspektivës evropiane dhe drejt stabilizimit asociimit, ka thënë Peter Fajt. Kjo sipas tij nënkupton edhe forcimin e sundimit të ligjit dhe respektimin e të drejtave të njerëzit dhe pakicave. Për të ballafaquar suksesshëm me këto sfida, Fajt tha se Kosovës i duhet një angazhim në tri drejtime: krijimi një stabiliteti të qëndrueshëm, nisja e reformave ekonomike, joshja e investimeve nga jashtë dhe privatizimi, si dhe treta pajtimi mes komuniteteve. Ndërkaq shefi zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Renzo Davidi, tha se kriteret që parashihen për Kosovën që një ditë edhe ajo të jetë pjesë e BE-s janë të njëjtat me ato që aplikohen edhe për vende tjera. Gjatë vitit 2009 do të menaxhojmë rreth 130 milion euro ndihmë, që do të thotë se Kosova është një prej vendeve që merr asistencën më të lartë nga Bashkimi Evropian, tha Renzo Davidi. Duke shpalosur edhe një herë prioritetet e Bashkimit Evropian për Kosovën, në cilësinë kryesuese së radhës, ambasadorja çeke në Prishtinë Janina Hrebitskova tha se fokusimi kryesor do të jetë në ekonomi, energji dhe integrime evropiane. Duam që vendet e Ballkanit të ndihmojmë që të përgatiten më shpejt për familjen evropiane. Në mes në tyre është edhe Kosova, tha ambasadorja çeke.
And we will try to facilitate within the colleagues and partners in the European Union the better approach to solve the issues of the visa facilitation.
Ne së bashku me partnerët evropian do të përpiqemi që të zgjidhim më së miri çështjen e lehtësimit të vizave edhe për Kosovën, tha ambasadorja Hrebitskova. Kurse aspektet e sigurisë janë trajtuar nga shefi misionit të EULEX-it Yves Kermabo, ai tha se EULEX-i përkundër nisjes misionit ende nuk është plotësisht funksional. Sidoqoftë, Kermabo tha se shtrirja e misionit nënkupton praninë e tij në gjithë territorin e Kosovës dhe në të gjitha pikat doganore. Ndërkaq, lidhur me incidentet e fundit në Mitrovicë, Kermabo tha se ende është herët që të jepen vlerësime zyrtare se si ka ndodhur ato dhe kush qëndron pas tyre.
The investigation ongoing and it's a bit too early to assess about the exact development of this incident.
Hetimet po vazhdojnë dhe është shumë herët që të themi se kush qëndron prapa këtyre incidenteve, ka thënë Kermabo. Por në rast ai tha se atje ka shumë njerëz të përfshirë edhe në biznese të ndryshme që në disa raste i ngjajnë kontrabandës dhe ku janë të përfshira disa komunitete dhe jo vetëm një prej tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizata Freedom House me selinë Washington e ka radhitur Kosovën në kategorinë e vendeve jo të lira në anketën e saj vjetore mbi të drejtat politike globale dhe liri qytetare. Por rezultatet dhe analistë kosovar nuk pajtohen me këtë qendrim, duke e quajtur raportin si jo objektiv. Megjithatë, përfaqësues të Freedom House thonë se nuk kanë asnjë arsye të jenë kundër Kosovës dhe se gjetjet e tyre janë bazuar në shumë faktor. Për hollësi tjera të ndjekim raportin e Albana Isufit.
Kosova është renditur si i vetmi vend jo i lirë në Evropë nga kategorizimi vjetor mbi lirinë në botë që ka bërë Freedom House. Kjo renditje që merr përbazë faktin se sa një shtet ka respektuar të drejtat politike dhe liritë qytetare, nga disa zyrtarë kosovar dhe analistë është vlerësuar si jo objektive. Por drejtori i kërkimeve në Freedom House, Arch Paddington, i tha Radios Evropa e Lirë se gjetjet janë bazuar në disa faktorë.
First, Kosovo is still a country that is under the supervision of the international community.
E para, Kosova ende është një vend që është në mbikëqyrjen e bashkisë ndërkombëtare dhe kjo ndikon në raditjen. E dyta, korrupsioni endemik në Kosovë gjithmonë ka qenë problem serioz dhe ende është. Kosova nuk do të raditet dukshë më lart derisa të bie korrupsioni. E treta dhe shumë e rëndësishme është marrëdhënia ndërmjet kosovarëve dhe serbëve. Kjo është një çështje e cila ende është problematike. Kur të zgjidhen këto çështje, jam i sigurt se Kosova do të ketë një notë në indeksin ton, e cila do ta vërë atë në kontekstin e vendeve të asaj pjese të Evropës, thot Paddington. Por zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Membli Krasniqi, mendon se metodologjia e përdorur nga Freedom House ka bërë që konkluzionet të mos paraqesin gjendjen reale në teren.
Ajo që neve na ka habitë është se për të ardhur të përfundimet, këtë herë në raportin e tyre citohen të nxëm sondazhi i vitit 2006 që flet për korrupsionin. Incidentet vitit 2005-2006 në ndërlidhje me gazetarët, ende përmenden trazirat e marsit 2004, raporti Human Rights Watch-it për krimin Kosovë i vitit 2006, apo i Komisioni Komuniteteve Evropiane për trafikim i vitit 2006, muaj në gusht.
Si pas Freedom House, vende jo të lira janë ato ku mungojnë të drejtat bazike politike dhe ku në mënyrë sistematike dhe në mas të gjerë mohohën lirit qytetare. Arch Paddington thot se vlerësimet janë bërë duke marë parasysh gjendje në teren, ndërsa vërejtjet si pas ti kanë të bëjnë edhe me qeverinë e Kosovës, edhe me misionin e Kombeve të Bashkuara, i cili ka filluar ristrukturimin disa muaj pas pavarësisë.
It applies both to the Kosovo government and to the international presence. But what we do is look at conditions on the ground.
Ato kanë të bëjnë me të dyja, me qeverinë e Kosovës dhe me praninë ndërkombëtare. Por ajo që e bëjmë ne është se e shohim gjendjen në teren. Ne nuk e vlerësojmë vetëm punën e qeverisë. Ne shohim se çfarë ndodh brenda vendit dhe nëse marrëdhënie ndërmjet grupeve të ndryshme etnike nuk janë të shëndosha, atëherë kjo paraqet problem pavarësisht se kush është përgjegjës për të. E njëjta vlen edhe për korrupsionin. Qeveria mund të mos jetë e korruptuar si krimi i organizuar, si bizneset private apo oligarkë, por ne megjithatë shohim se çfarë në të vërtetë po ndodh në teren dhe nëse aty ka korrupsion ne e regjistrojmë atë, tha Paddington. Në anën tjetër, analisti për çështje politike Ramush Tahiri mendon se kësaj here Freedom House ka bërë disa lëshime në përpilimin e raportit për Kosovën. Ai mendon se në raport ka ngjyrime politike sepse sipas tij, edhe 11 muaj pas shpalljes së pavarësisë kjo organizat ende e konsideron Kosovën si pjesë të Serbisë.
Është metodologjia e zbatuar gabimisht në Kosovë, sepse Freedom House e fut Kosovën nën Serbi, gjë që nuk është as me rezolutën 1244. Raporti është i nianshëm, ka ngjyrime politike, është i bërë nga pikpamja nacionaliste serbe, jo nga pikpamja që e bën shoqëria civile, çfarë është një organizatë e lirë, çfarë është Freedom House.
Por Arch Paddington nga Freedom House këmbgul se raporti është objektiv.
We have no reason to be biased against Kosovo. We actually Freedom House as an organization.
Ne nuk kemi arsye të jemi kundër Kosovës. Në fakt Freedom House si organizatë ka mbështetur aksionin ushtarak i cili Kosovës tash i dha pavarësinë. Prandaj nëse për diçka, atëherë ne si organizatë kemi qenë shumë të ndjeshëm ndaj përsekutimit të Kosovës nga Serbia, por duhet të shohim edhe si sillet një vend kur e ka fituar pavarësinë dhe ne nuk jemi aq të impresionuar me Kosovën, tha Paddington. Në anën tjetër, kreu i Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Ismet Beqiri, konsideron se Freedom House nuk ka argumentuar vlerësimin se Kosova është vend jo i lirë.
Mund të them që kjo nuk qëndron. Mendoj që nuk është e argumentuar, sepse kur thuhet diçka e tillë do duhet të argumentoj dhe unë nuk komponoj fare argumenti.
Por kritika ndaj mos respektimit të drejtave të njeriut dhe lirive tjera qytetare ka dhe ushtruesi detyrës së ombudspersonit Hilmi Ashari, i cili në shumë pika pajtohet me vlerësimet e Freedom House.
Po nuk shumë të më thamë që ka përparime të dukshme ose ka një progres të malë në Kosovë. Gjendja metit ende relativisht jo e kënaqshme, asa përket drejtave të njerëzit. Në analizat tila ku të banë për vlerësimin e gjendjes drejtave dhe lirive të njerëzit me një vend caktum, me një teritor të caktum, gjithmonë ky që është pozicioni që marë qeveria dhe pushtetin në atë vend dhe lirive dhe drejtave që jenë garantume.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Marrëveshja ndërmjet sindikatës së policisë së Kosovës dhe Ministrisë së Brendshme për disa favore të policisë ende është duke u shqyrtuar, thon përfaqësues të ministrisë. Ndërkohë sindikalistët e policisë thonë se nëse edhe për një kohë të shkurtër nuk do zbatohet marrëveshja, ata do të protestojnë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e sindikatës së policisë së Kosovës sërish kanë kërcënuar me protest, pasi që siç thon ata, Ministria e Punëve të Brendshme nuk është e sigurt që do të zbatojë marrëveshjen e arritur para 2 muajve, që pjesëtarët e policisë u rritën pagat. Kryetari i sindikatës Shaban Tashholli thotë se janë në kontaktet e vazhdueshme me përfaqësuesit e qeverisë dhe se si shpreh ai, nëse edhe për një kohë të shkurtër nuk plotësohen kërkesat e tyre, greva do të fillojë.
Por ne për momentin jemi duke shqyrtuar ende mundësinë me cila ne ende mendojmë se do të është realizuar. Mirë, po në rast se vërtet nuk realizohet kërkesa jonë e cila është në shkuar nga ministria, nga sindikata, ne jemi të detyruar që të marrim hapa sindikale. Po thotë si piknisi është edhe revolta protestës, do të marrim protestën, nëse vërtet nuk realizohet marrëveshja që le kemë në tavolinë.
Nga ana tjetër, këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Rexhepi, thotë se çështja rritjes së pagave të policisë në bazë të marrëveshjes së arritur me sindikatën e policisë ende është duke u shqyrtuar.
Mund të them që ne kemi nënshkruar një marrëveshje me sindikatën dhe jemi zotuar që në fillim të vitit do të fillojmë me sistemin e ri të pagave. Dhe fatkeqësisht buxheti është i kufizuar dhe nuk na lejon në tërësi të implementojmë sistemin e ri të pagave. Po ne po avokojmë dhe po bisedojmë edhe me Ministrinë për Ekonomi dhe Financa që të paktën na lejon disa elemente të këtij sistemi të pagave të fillojmë të implementojmë tash këtë vit për të vazhduar pastaj edhe në vitet e ardhshme.
Zoti Rexhepi pohon se Ministria e Punëve të Brendshme për krah kërkesat dhe marrëveshjen e arritur me policinë e Kosovës për realizimin e kërkesave shtesë. Mirë, po sipas tij kjo nuk humbaret vetëm nga ministria.
Në ligjin për policinë, cilën e kemi hartuar dhe cili tashmë ka hyrë në fuqi, është siguruar një bazë mirë ligjore për të siguruar policëtan shtesa në pagën bazë dhe beneficione tjera sigurime shëndetësore dhe tjera. Ne kemi hartuar një sistem tri të pagave për policinë e Kosovës. Ky sistem është hartuar në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe kemi dërguar këtë plan tek segmentet qeveritare që janë përgjegjëse për buxhetin.
Por sindikalistët e policisë së Kosovës thonë se janë të vendosur për zbatimin e marrëveshjes.
Po, shife, neve në këshillojnë këtu, na orientojnë ka njëherë që ka mundësi, s'ka mundësi, mirë, por ne përmbami vetë marrëveshjes, e tërbisedim nuk do të kemë mundësi me ba, përveç asaj marrëveshje që kemë të nënshkruar.
Si pas përfaqësuesve të policisë dhe Kosovës, ligji i ri për policinë, cili është miratuar vitin e kaluar nga kuvendi i Kosovës, është një bazë mirë për përmirësimin e kushteve të policisë. Në bazë të ligjit të ri për policinë parashihet që të gjithë policëve t'u paguhet rrezikshmëria, puna gjatë festave, si dhe puna jashtë orarit të punës zyrtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët për çështje ekonomike pohojnë se në Kosovë është i pranishëm krimi financiar dhe thonë se për shkak të pozitës që ka në Ballkan, Kosova mund të preket edhe nga rrjeti kriminalitetit rajonal dhe ndërkombëtar. Ndërkaq përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se janë të përkushtuar të vazhdojnë luftën kundër krimit financiar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kosovare duhet të kenë një plan të veprimit që në kuadër të përpjekjeve për zvoglimin e ekonomisë jo formale, disa masa t'i adresojnë edhe për luftimin e praktikave kriminale në tregun financiar formal, thonë ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë. Ndërsa statistikat e policisë flasin për një numër të konsiderueshëm të rasteve të tilla, të cilat janë ulumtuar nga policia e Kosovës viteve të fundit. Eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku tekson se në Kosovë ka një pjesëmarrje të lartë e ekonomisë jo formale, duke përfshirë të gjitha veprimtaritë jo legale të biznesit, pastaj të evazionit fiskal, që veprojnë jashtë kanaleve të qarkullimit institucional.
Krahas bankave në Kosovë vazhdon të funksionojë edhe në tregun financiar jo formal. Dhe vërtet kjo paraqet një burim të një çrregullimi të funksionimit të ekonomisë së tregut.
Eksperti ekonomist Sadiku pohon se ndonse në Kosovë ka supozime se ekziston kriminaliteti financiar, ende nuk ka hulumtime të cilat e qartësojnë dimensionin e kriminalitetit në segmentin financiar. Sipas profesor Sadikut, në vendet ku ka krim financiar nuk ka funksionim të shtetit ligjor dhe nuk ka funksionim të sistemi gjyqësor. Por si thot ai, nëse dëshirohet të zvuglohet krimi financiar, kjo do të duhet të bëhet përmes ushtrimit të shtetit ligjor dhe fillimit të proceseve demokratike në përgjithësi.
Sidoqoftë që të jetë, Kosova është në pjesën qendrore të Ballkanit Perëndimor dhe mund të afektohet edhe nga rrjeti i kriminalitetit rajonal dhe ndërkombëtar.
Qeveria e Kosovës, sipas profesor Sadiku, duhet i qasët më seriozisht këtyre problemeve dhe duhet të bëhet koordinimi të gjitha mekanizmave që merren me luftimin e këtyre dukurive dhe të bëhet një sistem i mirëfillt i informatave. Në anën tjetër, Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Ahmed Shala, thotë se qeveria e Kosovës është e përkushtuar të vazhdojë luftën kundër krimit financiar, pastrimit të parasë dhe korrupsionit, dukuri që e vështërsojnë zhvillimin ekonomik dhe mirëshenjen e qytetarëve.
Do luftojmë
është një mekanizëm konsiderojmë mjaft i efektshëm për të luftuar informalitetin, element i cili po e mundon ekonominë e Kosovës, buxhetin e Kosovës dhe po mundson pasurimin e një shtresë të caktuar qytetarëve, të biznesmenëve të cilët nuk respektojnë ligjin dhe marrin atë që s'ju takon.
Qeveria kosovare ka krijuar grupin e përhershëm punues për parandalimin e ekonomisë jo formale që kryesohet nga zyra e kryeministrit dhe ka në përbërje përfaqësues të ministrisë, policisë, doganave, administratës tatimore tjerë. Ministri Shala ndër të tjerë ato se do të marrë masa të ashpra ndaj të gjithë personave të cilët nuk e zbatojnë ligjin.
Si element nxitës pozitiv, neve kemi parapa me disa nga ligjet edhe masa kuqa të rreta ndaj atyre të cilët nuk do të përqafojnë zbatimin e ligjit dhe do përpiqen të bëjnë shmangje qoftë në aspektin e evazionit fiskal apo në forma tjera më të rënda të mos respektimit ligjit.
Ndërkohë, sipas statistikave zyrtare të policisë së Kosovës, ekziston një numër i madh i rasteve të krimit financiar të hetuara nga policia, ndërkohë dera e konfiskuar nga viti 2006 deri në vitin 2008 është mbi 3 milion euro. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Veton Elshani, shpjegon.
Rastet e pavara, që nga viti 2006 deri në vitin 2008, kanë qenë 15 grupe kriminale të arrestuara, 48 persona të arrestuar, ndërsa 3.129.000 euro të konfiskuara dhe të administruara nga buxheti i Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Raporti i grupit ndërkombëtar të krizave që ka të bëjë me zgjidhjen e problemit për emrin mes Shkupit dhe Athinës ka hasur në reagime të ndryshme në Maqedoni. Opozita kërkon rekomandime të merren seriozisht, por partia kryesore në pushtet, VMRO-DPMNE, asgjë nuk ka komentuar rreth raportit i cili sugjeron qeverisë të pranojë emrin Republika e Maqedonisë Veriore. Ndërkohë qëndrime krejtësisht të kundërta kanë paraqitur edhe ekspertët shqiptar dhe ata maqedonas. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Raporti i fundit i grupit ndërkombëtar të krizave dhe njerë shtron nevojën për një qasje më serioze ndaj zgjidhjes së kontestit me Greqinë. Kështu kanë deklaruar përfaqësuesit e opozitës, duke komentuar këtë raport i cili rekomandon kompromise për arritjen e zgjidhjes së pranueshme. Raporti i grupit ndërkombëtar të krizave fton Shkupin të pranojë propozimin e fundit të ndërmjetësit Nimic për emrin Republika e Maqedonisë Veriore, ndërsa Greqinë të pranojë identitetin dhe gjuhën maqedonase.
Izveshtet në mendjenorëndata krizna grupa ukazuan ato deka
raporti i grupit ndërkombëtar të krizave thekson atë se vendi duhet të bëjë përpjekje serioze që të del nga humnera në të cilën gjendet për momentin, nga se bëhet fjalë për një situatë e cila në një afat më të gjatë do të jetë e paqëndrueshme për qytetarët e Maqedonisë, tha deputeti i Lidhjes Socialdemokrate Andrej Petrov. VMRO-DPMNE-ja ka refuzuar të komentoj raportin, ndërkohë që BDI-ja thotë se është mëse e nevojshme që të punohet në drejtim të një zgjidhje të shpejtë.
Gjithë njëtë duhet të kemi respektim të ndërsjetë, do më thënë respektimi i vlerave edhe historike edhe politike në momentin e duhur, edhe duhet të vendoset në drejtim të cilët nuk do të dëmtohet asnjë rafal në rastin konkret.
Nga ana tjetër, ekspertët kanë shprehur mendime të ndryshme rreth këtij raporti. Kryetari i Lëvizjes Evropiane Dimitar Mirçev thotë se Maqedonia nuk duhet të shpejtoj dhe të bie në presione për arritjen e kompromisit. Unë nuk jam pesimist se nuk mund të gjendet zgjidhje. Ne nuk jemi të detyruar që në një afat të zgjidhet ky kontest. Neve nuk na konvenon zgjidhje e shpejtë dhe nën presion siç është situata pas samitit të Bukureshtit, se ne duhet sa më shpejt të gjejmë zgjidhje apo të pajtohemi me ndonjë zgjidhje që të na pranojë në NATO. Ne as pak nuk jemi në një situatë të tillë, tha Mirçev. Por Ismet Ramadani, nën kryetari i klubit Euroatlantik, thotë se qeveria duhet seriozisht të pranojë sugjerimet e grupit ndërkombëtar të krizave, pasi zvarritjet në arritjen e kompromisit mund të reflektohen edhe në raportet brenda vetë shtetit.
Krejt kjo krijon situata të cilat janë papranueshme. Shqiptarët kanë filluar të mendojnë edhe se ne nuk mund të jemi viktimë e një politike romantike nacionale palës maqedone, dhe në një mënyrë sikur do të rritet dëshira të shqiptarët pra që t'jen pjesë integrale e politikës që ka të bëj pra me antarësim në NATO dhe Bashkim Evropian, a kjo në këtë moment është edhe pjesë integrale e politikës gjithë shqiptare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Rusi janë zhytur viteve të fundit në nivelin e luftës së ftohtë për shkak të mospajtimeve rreth zgjerimit të NATO-s, mbrojtjes kundërraketore në Evropën Lindore dhe raporteve të Moskës me vendet e saj fqinje. A do të hyjnë Washingtoni dhe Moska në një kapitull të ri marrëdhënies me ardhjen e Barack Obamas në Zyrën Ovale? Në këtë temë korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore ka përgatitur kronikën në vijim.
Vetëm një ditë pas fitores zgjedhore të Barack Obamas vjeshtën që shkoi, liderët botëror me padurim uronin presidentin e ardhshëm amerikan. Vetëm presidenti rus Dmitri Medvedev vendosi të dërgojë një mesazh tjetër, duke paralajmëruar neutralizimin e planeve të Washingtonit për të ndërtuar sistemin mbrojtës kundërraketor në Evropën Qendrore. Por ndërkohë që Obama përgatitet të marrë përsipër detyrën e presidentit dhe me sekretarin e tij të shtetit Hillary Clinton, analistët thonë se ka më shumë gjasë që të dyja palët të bëjnë përpjekje për të ndryshuar kahjen e marrëdhënieve. Fyodor Lukianov, redaktor në revistën Moskovite Rusia në marrëdhëniet globale, thotë se një konstatim i tillë mund të bazohet në krizën ekonomike gjithnjë më të thellë.
Ja domoj se конечно же та тот объём
Nuk mendoj se është realiste për Rusinë të ndjekë synimet që ka përcaktuar në 2007 dhe gjysmën e parë të 2008-s, në kohën kur dukej sigur ka burime të mjaftueshme për çdo gjë. Tani është e nevojshme të ekonomizohet dhe të caktoj prioritetet. E njëjta vlen edhe për administratën e Barack Obamas, thot zoti Lukianov. Por me gjithë kundërshtit, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë nevojë për një rat tjetër në zgjidhjen e problemeve kyçe. Lukianov thot se shumë nga elita ruse janë ende në konfuzion nga Obama dhe nuk e din se çfarë mund të presin nga presidenti i ardhshëm.
Ata Obama kako ajdat intonacion nepanyatno, потому что мы
Nuk e di se çfarë lloj toni mund të presim nga Obama. Ne ende nuk mund ta imagjinojmë atë se çfarë presidenti mund të jetë. Obama është ende më shumë një simbol aktualisht se ç'është president dhe është e vështirë të parashikohet, thot Lukianov. Steven Pfeiffer, ish zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, thot se dialogu për kontrollin mbi armët midis Moskës dhe Washingtonit mund të ketë një ndikim më pozitiv sepse jep Rusisë mundësinë të ruajë raportet me Washingtonin.
Having that sort of bilateral negotiation going on, it's taken in Moscow.
Me zhvillimin e negociatave bilaterale në Moskë, Rusia do të shihej si superfuqi paralelisht me Shtetet e Bashkuara në kuptimin e armatimit nuklear. Kjo duket se ka rëndësi për Rusinë dhe kjo është në rregull. Ne duhet ta shfrytëzojmë atë mjet. Mund ta shfrytëzojmë atë për të prodhuar përparime në çështje që janë të rëndësishme për Shtetet e Bashkuara, thot zoti Pfeiffer. Por jo të gjithë analistët pajtohen me një strategji të këtill. David Satter nga Instituti Hudson shpjegon.
There's no point in humoring them. They should understand that
Nuk ka kuptim vetëm ti disponojmë. Ata duhet ta kuptojnë se jemi duke u marrë me ta në baza realiteti, në baza të një situate reale politike, të interesave dhe vlerave tona reale. Humbja e kohës me gjeste të zbrazura për të na dhënë ne të drejtën për të thënë gjën e duhur, për çka dhe kemi të drejtën, mund të interpretohet prej tyre vetëm si një mjet potencial për manipulim, thot zoti Satter. Një kritik i ashpër i Kremlinit, David Satter së fundi ja ka tërhequr vretjen zotit Obama të mos e trajtojë liderin rus si mik. Ende nuk është e qartë se me kë Obama do të mund të krijonte përshtypje në një miqësie, me ufesin shtetror rus Medvedev apo me liderin de facto të Rusisë Putin. Në këtë drejtim nuk do të jetë vetëm zoti Obama, ai që do të përcaktojë kahjen e administratës së re në raport me Rusinë. Si sekretare shteti Hillary Clinton do të jetë fytyra publike e politikës së jashtme amerikane dhe analistët thonë se në Moskë ka shqetësime se veteran nga administrata e Bill Clintonit me apo pa vedije do ta trajtojnë Rusinë si një çështje ende të papërfunduar.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përfitojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Ish oficeri i sigurimit serb në Beograd dëshmon se zhvendosjen e shqiptarëve të vrarë kanë urdhëruar zyrtarë të lartë të Miloševićit. Qeveria e Kosovës duhet të jetë përfshirë në nismat rajonale, përfshirë dialogun me Beogradin, tha në Prishtinë Peter Faith. Zyrtarët dhe analistët në Prishtinë quajnë jo objektiv raportin e Freedom House për Kosovën. Shqipëria do të mbajë zgjedhjet parlamentare në 28 qershor. Arriti në rreth 1000 bilanci i viktimave palestineze në rripin e Gazës. Bashkimi Evropian kërston me hapa ligjor Rusinë dhe Ukrainën për krizën e gazit. Dëgjues të nderuar, kjo është e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.